Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan 17,5 juta pelaku UMKM masuk ke digital selama pandemi, namun belum cukup. Shanghai lockdown bertahap terkait peningkatan kasus COVID-19. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan pada masa pandemi COVID-19 ini tercatat ada 17,5 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Menurut Presiden, capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan UMKM di Istana Negara Senin 28 Maret. Presiden mengungkapkan digitalisasi telah menjadi solusi bagi para pelaku UMKM dan kooperasi untuk bertahan, tumbuh bahkan berkembang di tengah situasi yang sulit. Sehingga momentum saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital. Presiden meminta UMKM lebih memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak mengisi marketplace, serta menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global. Dengan demikian, UMKM Indonesia segera naik kelas. Berita selanjutnya, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BEKPM Bahlil Lahadalia mengajak Inggris berinvestasi di Indonesia, terutamanya investasi berkelanjutan yang mendorong penciptaan nilai tambah dan pemerataan ekonomi. Ajakan tersebut disampaikan Bahlil dalam serangkaian pertemuan bilateral dengan pemerintah Inggris, yaitu Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone, Menteri Teknologi, Inovasi dan Ilmu Hayati Inggris Lord Kamal, dan anggota Parlemen Inggris Lord Amer Savraj di hari pertama kunjungan kerjanya ke London, Inggris baru-baru ini. Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin berharap pemerintah Inggris mengambil peran aktif dalam mendorong perusahaan asal Inggris untuk berinvestasi di bidang industri hilirisasi yang berbasis sumber daya alam. Hal ini selaras dengan prioritas pemerintah saat ini dalam upaya percepatan transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendorong program transisi energi melalui peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan sebagai langkah penyiapan industri hijau yang kompetitif dan berdaya saing di masa depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Tasrifin Tasrif dalam keterangannya dikutip di Jakarta Senin 28 Maret mengatakan banyak negara kini telah mencanangkan netralitas karbon sehingga Indonesia perlu menyesuaikan perubahan itu agar produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tidak mendapatkan sanksi pajak karbon. Pemerintah Indonesia mencanangkan pencapaian target netralitas karbon pada 2060, sementara banyak negara mencanangkan pada 2050 dan juga ada beberapa negara yang mencanangkan pada 2070. Menteri Arifin mengatakan target pencapaian itu disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing dan bagaimana seluruh negara di dunia bisa bekerja sama serta berkolaborasi untuk dapat mengakselerasi program-program tersebut. Beralih ke berita luar negeri. Kota Shanghai, Tiongkok melaksanakan penguncian wilayah lockdown secara bertahap untuk mengatasi lonjakan COVID-19 yang diakibatkan varian Omicron Minggu 27 Maret. Dilansir AFP, lockdown di kota terbesar Tiongkok itu dilakukan secara bertahap mulai Senin 28 Maret selama 5 hari ke depan. Untuk tahap pertama yang di lockdown ada setengah bagian timur kota, lalu pada 1 April mendatang dilanjutkan setengah bagian barat kota untuk 5 hari ke depan. Kota metropolis dengan populasi 25 juta penduduk itu menjadi epicentrum baru COVID-19 di Tiongkok sejak awal Maret lalu. Meskipun kasus global bisa dikatakan menurun, namun kondisi di Tiongkok saat ini yang tertinggi sejak pekan pertama pandemi. Selanjutnya berita dari El Salvador. Anggota Parlemen El Salvador mengumumkan keadaan darurat nasional setelah menyetujui permintaan Presiden Nayib Bukele. Kebijakan ini akan memperluas kekuasaan polisi dan membatasi kebebasan sipil di tengah terjadinya peningkatan pembunuhan dan kekerasan geng. Dilansir AFP, Senin 28 Maret, negara kecil di Amerika Tengah itu telah mengalami gelombang baru kekerasan geng. Polisi melaporkan 62 orang tewas pada hari Sabtu waktu setempat. Beberapa jam sebelum deklarasi darurat, polisi dan militer menangkap beberapa pimpinan geng Mara Salvatrucha, MS-13, atas rentetan pembunuhan. Menurut pihak berwenang, mereka terkait dengan 14 kematian pada hari Jumat. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Perancis. Sekitar 30 ribu pengungsi Ukraina telah tiba di Perancis hingga hari Minggu. Menteri Perumahan Perancis Emmanuel Wargon mengatakan setengah dari para pengungsi itu tiba di Perancis dan langsung menuju negara-negara lainnya seperti Spanyol. Dilansir Reuters Minggu 27 Maret dalam pernyataannya kepada Radio France Info, Wargon mengatakan pemerintah Prancis sedang menyambut 100 ribu orang yang melarikan diri dari perang di Ukraina. Prancis telah memberikan izin tinggal sementara kepada para pengungsi Ukraina. Dengan begitu mereka memiliki akses ke sekolah dan bekerja di Prancis. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Ukraina. Catatan terbaru Badan PBB untuk urusan pengungsi UNHCR mendata setidaknya sudah lebih dari 3,8 juta jiwa yang mengungsi keluar dari Ukraina sejak invasi Rusia sebulan lalu. Dilansir dari AFP, angka terbaru yang tercatat UNHCR ada peningkatan sekitar 48 ribu orang mengungsi pada Minggu 27 Maret dibandingkan sehari sebelumnya Sabtu 26 Maret. Hampir 90% di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Terbanyak mengungsi ke negara tetangga Polandia sebanyak 2,2 juta, disusul Rumania sebanyak setengah juta pengungsi dari Ukraina. Selain itu, kantor HAM PBB mencatat setidaknya 1.119 warga sipil yang terbunuh dan 1.790 terluka sejak Rusia memulai serangan invasi ke Ukraina. Berita dari Ukraina tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Diplomasi Senin 28 Maret 2022 mengambil topik mengenai restoran Pavilion Indonesia masuk 10 tempat terbaik minum kopi di Expo 2020 Dubai. Bandung Resto dan Java Cafe yang terletak di Pavilion Indonesia menjadi salah satu tempat terbaik di Expo 2020 Dubai untuk minum kopi. Daftar ini dikeluarkan oleh Time Out yang menjadi partner Expo 2020 Dubai dalam memberikan rating dan ulasan untuk seluruh resto dan kafe yang ada di pavilion negara peserta. Dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan yang terima RRI Voice of Indonesia Rabu, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sekaligus Komisioner Jenderal Pavilion Indonesia Didi Sumedi menyatakan, hadirnya restoran Indonesia di pavilion menjadi sarana terbaik dalam mengenalkan kualitas dan cita rasa kuliner, khususnya kopi Indonesia yang beragam. Selain Time Out, restoran dan kafe Pavilion Indonesia juga masuk sebagai 10 tempat terbaik untuk minum kopi berdasarkan rating yang diberikan para pengunjung restoran. Dalam 5 bulan perhelatan, para pengunjung dapat menemukan kopi luwak, kopi termahal di dunia dengan harga yang terjangkau. Menurut Java Cafe, kopi Indonesia yang paling terkenal di kalangan pengunjung adalah kopi luwak, kopi Toraja, dan kopi Gayo Aceh. Hal ini dibuktikan dengan terjualnya ratusan gelas kopi tiap hari dan banyaknya staf pavilion negara lain yang menjadi pelanggan kopi. Restoran dan kafe menjadi salah satu daya tarik masyarakat lokal untuk mengunjungi pavilion Indonesia dengan rata-rata puluhan ribu pengunjung di beberapa minggu terakhir. Jumlah pengunjung pavilion Indonesia semakin meningkat, khususnya menjelang akhir gelaran Expo 2020 Dubai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikelola Kementerian Perdagangan pada periode Januari 2022, ekspor kopi Indonesia tercatat sebesar 99,16 juta dolar Amerika atau naik 44,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat 68,85 juta dolar Amerika. Sedangkan pada 2021, ekspor kopi Indonesia mencapai 851,72 juta dolar Amerika atau naik 3,62% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 821,93 juta dolar Amerika. Pendengar, sekian Beranda Diplomasi.
Kembali dengan peristiwa 28 Maret 1981, pembajakan Garuda Indonesia Penerbangan 206. Garuda Indonesia Penerbangan 206, atau juga dikenal dengan sebutan peristiwa Woyla, adalah sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu, Palembang, ke Bandara Polonia, Medan. Penerbangan ini mengalami insiden pembajakan pesawat pada 28 Maret 1981 oleh 5 orang teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain dan mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok ekstremis Komando Jihad. Penerbangan dengan pesawat DC Woyla tersebut berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut tiba-tiba dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Setelah mendarat sementara untuk mengisi bahan bakar di Bandara Penang, Malaysia, akhirnya pesawat tersebut terbang dan mengalami drama puncaknya di Bandara Ton Moyang di Bangkok, Muang Thai, tanggal 31 Maret. Imran bin Muhammad Zain, pemimpin sel kelompok Komando Jihad yang melakukan peristiwa teror ini, menuntut agar para rekannya yang ditahan pasca peristiwa Cicendo di Bandung, Jawa Barat supaya dibebaskan. Dalam peristiwa Cicendo, 14 anggota Komando Jihad membunuh 4 anggota polisi di Gosekta 65 pada 11 Maret 1981 dini hari. Usai peristiwa itu, sejumlah anggota Komando Jihad ditahan dan terancam hukuman mati. Beralih ke peristiwa 28 Maret 2005, gempa bumi di Sumatera. Gempa bumi Sumatera 2005 terjadi pada pukul 23.09 waktu Indonesia Barat pada 28 Maret 2005. Pusat gempanya berada 30 meter di bawah permukaan Samudra Hindia, 200 km sebelah barat Sibolga, Sumatera, atau 1.400 km barat Laut Jakarta, sekitar setengah jarak antara Pulau Nias dan Simeulue. Catatan seismik memberikan angka 8,7 skala Richter dan getarannya terasa hingga Bangkok, Thailand, sekitar 1000 km jauhnya. Dengan kekuatan sebesar 8,7 skala Richter, gempa ini merupakan gempa bumi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1964. Segera setelah terjadi, muncul peringatan akan kemungkinan datangnya tsunami yang akhirnya tidak terjadi. Gempa ini kemungkinan terpicu oleh gempa sebelumnya pada bulan Desember 2004, gempa bumi Samudra Hindia 2004. 300-an orang tewas akibat gempa ini. Kami akhiri dengan 28 Maret 2006. Indonesia melakukan transplantasi wajah yang pertama. Transplantasi dilakukan oleh tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya terhadap pasien Siti Nur Jazilah, warga negara Dupak Bangun Rejo, Surabaya. Siti diketahui tersiram air keras saat merantau di Kalimantan. Tim rekonstruksi wajah Rumah Sakit Umum RSU Dr. Sutomo diketuai oleh Dr. Saifuddin Nur. Kulit bagian wajah yang rusak hingga bagian leher akan diganti dengan kulit punggung pasien. Sebelum diambil, kulit punggung digambar terlebih dahulu untuk menyesuaikan bentuk wajah yang diperbaiki. Operasi dengan biaya sekitar 200 juta ini melibatkan 42 dokter yang terdiri dari tim bedah plastik, anestesi, bedah, mikrobiologi, psikiatri, rehabilitasi medik, dan farmasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka pagelaran The 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair 2022 atau Innecraft di Jakarta Convention Center Jakarta pada Rabu lalu. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas penyelenggaraan kembali pameran yang disebut sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Presiden menyebut, Innecraft tahun 2022 menampilkan produk-produk kerajinan yang memiliki kualitas yang baik dari kreasi-kreasi para pengrajin Indonesia. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat mencintai produk-produk dalam negeri, terutama produk-produk kerajinan. Sebab ini akan memajukan para pengrajin Indonesia, memajukan UMKM Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia atau ASEPI, Muhsin Rijan mengatakan, Innecraft 2022 diselenggarakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya setelah 2 tahun vakum akibat pandemi. Ia menjelaskan, Innecraft 2022 diselenggarakan secara daring dan luring dengan mengambil tema From Smart Village to Global Market. Menurut Muhsin Rijan, pameran ini diikuti 722 peserta yang terdiri atas 510 peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta binaan badan usaha milik negara, serta 150 toko daring. Pameran ini diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 27 Maret. Pada gelaran Innecraft tahun ini, Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi ikon pameran dengan menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dan kreatif, sekaligus mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal Jawa Barat dengan tema Smiling Heritage of West Java. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap kehadiran beragam kerajinan Jawa Barat sebagai ikon pavilion dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat tentang kreativitas masyarakat Jawa Barat.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Aku punya niat yang baik. Ku ungkapkan padamu, berharap kamu kan menjadi rencana besar di hidupku. Tapi kau bilang pergi sana, kamu tak mau pada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Aku punya niat yang baik.
pada diriku, jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, tari tradisional di Nusa Tenggara Timur tidak mengenal tarian tunggal yang hanya dimainkan oleh satu orang saja. Tak terkecuali dengan tari Biduho di Hak Daur ini. Tarian ini diperagakan oleh lebih dari dua orang. Tari Biduho di Hak Daur diiringi dengan musik yang berasal dari perpaduan gendang, gong, tambur, dan tiupan recorder sejenis seruling. Bahkan tarian ini juga kerap diiringi dengan nyanyian lagu daerah rakyat Belu, Loro Malirin, yang diikuti dengan pekikan nyaring yang bersahutan. Pendengar, tari Biduho di Hak Daur dikembangkan dari tarian Likurai dari suku Belu, Nusa Tenggara Timur. Tarian yang diperagakan oleh sejumlah laki-laki dan perempuan. Dalam tarian yang dinamis ini, penari laki-laki dan perempuan memakai busana tenun ikat suku Belu dan aksesoris seperti tais, tas tradisional, dan kelewang, parang tradisional. Para penari mengenakan aksesoris ini sekaligus untuk menampilkan kekayaan budaya etnik Nusa Tenggara Timur yang eksotik. Tari Biduho di Hak Daur ini biasanya dipersembahkan dalam rangka menyambut tamu kehormatan, perayaan pesta perkawinan, acara ritual adat, dan hiburan. Pertunjukan tari Biduho di Hak Daur ini diawali dengan penari laki-laki yang menarikkan gerakan kaki dengan lincah dan kokoh sambil membunyikan giring-giring atau gelang kaki dengan mengikuti irama gendang. Kemudian datang sejumlah penari perempuan yang berlenggak-lenggok sambil memukul gendang atau bibiliku tambur dengan penuh semangat dan riang gembira. Setelah itu ada koreografi berpasangan dan secara berkelompok membentuk lingkaran. Pendengar, tari Biduho di Hak Daur diwariskan secara turun-temurun. Dahulu, tarian tradisional ini adalah tarian untuk menyambut kedatangan panglima perang yang berhasil menaklukkan lawan. Tarian ini merepresentasikan barisan laki-laki yang gagah, memainkan kelewang, dan mengalahkan musuh. Sedangkan barisan perempuan menabuh gendang dengan riang gembira menyambut kedatangan laki-laki dan merayakan kemenangan perang. Namun, kini tarian ini memiliki makna lain, yakni kebersamaan, kegembiraan, dan gotong royong.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.
Dear
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kepala Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pihaknya akan menyajikan literasi mengenai Indonesia dalam presidensi G20 pada akhir 2022. Sejak November 2021, Perpusnas mengeluarkan keputusan meminta agar 650 pustakawan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya, menggali potensi kabupaten atau kota, baik tentang pariwisata, kuliner, sumber daya alam, dan lainnya. Saat ini pun materi mengenai keindonesiaan itu sedang dikumpulkan dan akan dibawa pada presidensi G20 Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan 3 prioritas nasional dalam presidensi Indonesia G20 tahun 2022, yakni arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, transformasi digital, dan transisi energi. Ketiga prioritas utama itu dijadikan agenda pembahasan baru atau flagship agenda pada Working Group dan Engagement Group Sherpa Track pada ajang yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Syarif menambahkan apa yang dilakukan Perpustakaan saat ini sejalan dengan agenda prioritas G20, yakni transformasi digital. Sejak beberapa tahun terakhir, Perpusnas melakukan transformasi untuk mewujudkan ekosistem digital Indonesia. Transformasi yang dilakukan diantaranya dengan menghadirkan aplikasi ePusnas yang bisa diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat mengakses bahan bacaan mulai dari buku hingga jurnal internasional.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رغم جنشوية بيتاي كوجو يفانشي سنسين قوانجوان بندو فيين دتوانبو ودكوجو باوهوني ودكوجو باوهو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
pada pelanggan ada edisi kali ini saya hadirkan lagu keroncong asli berjudul Di Bawah Sinar Bulan Purnama, dinyanyikan oleh Orkes Keroncong Milenial Keroncong Nation. Lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama diciptakan oleh R. Maladi dan memiliki syair simbolik seperti si miskin pun yang hidup sengsara, semalam itu bersuka. Maladi mengakui rakyat hidup miskin semasa penjajahan. Namun sekali mereka bisa merasa senang karena kemerdekaan telah membayang, seperti dilukiskan dalam simbol bulan purnama. Lagu ini diciptakan semasa penjajahan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Nation dengan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama.
Air laut berkilauan. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia.
Berdiam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau untuk jiwa raga. Bila ini
tetap kita
saling.
sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.